Pane, ďakujeme Ti za Tvoje sväté slovo a za to, že ťa v ňom môžeme poznávať a že sa o Tebe môžeme učiť, že môžeme prichádzať pre Tvoju svätú tvár. A tak ťa veľmi prosím, Pane, o Tvoju prítomnosť tu uprostred nás, o Tvojho svätého Ducha a o Jeho hlas v našom živote. Amen. Známe texty sú niekedy ťažké texty, lebo človek má pocit, že sa k ním nedá povedať už nič nové a ja si myslím, že podobenstvo o bohačovi Lazarovi je patrí k tým známym textom, často čítaným, často používaným, ale vždycky ono to trošku inak vyzerá, keď si ten text zasadíme do určitého kontextu. Keď ho nečítame izolovanie, len ako nejaký príbeh, ale keď ho máme vlastne v kontexte toho, čo bolo povedané predtým alebo čo sa stalo predtým. Takže aj v tomto prípade tento príbeh o boháčovi a Lazarovi nadväzuje na rozhovor na jednej strane s učeníkmi, to je tá prvá časť, ktorú sme čítali, a takisto aj na rozhovor s Pána Ježiša s farizejmi. To prvé bolo to podobenstvo o nespravodlivom šafárovi, ktorom Pán Ježiš chcel svojich učeníkov povzbudiť k takej tej prezieravosti, ktorú majú synovia sveta, ktorí sa snažia, pracujú na tej svojej budúcnosti, sú horliví v tom budovaní si toho života na tejto zemi. Moja dieťa teraz, ona má robí fitness trenérku a je niekedy pre mňa niekedy úplne fascinujúce vidieť to, ako tí ľudia, akí sú oni aktívni. Že doslova je to komunita, ktorá do toho fitka chodí, sú priateľmi, oni sa pravidelne stretávajú, oni chodia spolu na výlety, na túry, všelijakých naozaj majú čas na to, aby sa spolu stretli ako komunita, ako priatelia. Teraz mala problémy s priestormi, v ktorých vlastne bola, tak istý čas cvičili u nich na dvore a ona robí všetko preto. Všetci teraz jej prišli pomáhať prekladať jej stroje, pripravovať všetko. A ja som si to naozaj uvedomila, že to sú ľudia zo sveta, to sú ľudia bez Boha, napriek tomu vedia spolu niečo urobiť, vytvoriť, robiť tú komunitu, mať ten čas na tie stretnutia, prísť na tie brigády, aby sa to tam pripravovalo. Že naozaj niekedy tí ľudia zo sveta sú pre nás takým vzorom. Alebo to, čo sme spomínali pred časom, tá vegáno, tá vegetariánska reštaurácia. Ako si oni robia? Nerobia problém z toho, že oni tam propagujú svoju vieru, svoje náboženstvo, majú tam tie plagáty, pozujú na kurzy jogy a tak ďalej. A že my ako synovia svetla, častokrát tá prezieravosť, tá horlivosť, tá aktivita, to budovanie si niečoho toho tej budúcnosti s pomocou aj možno aj tej nespravodlivej mamony nie je v nás ešte také horlivé alebo aktívne. Čiže to prvé bolo také poučenie pre učeníkov naozaj neslúžiť mamone, ale s pomocou tej mamony slúžiť Bohu, to bolo to prvé. Potom bol rozhovor s farizejmi o tom, že oni sa vysmievali z toho, že Pán Ježiš niečo takéto vyžaduje, ako keby dali najavo toho, že je naivný, že tak sa žiť nedá. A Pán Ježiš im potom hovorí, že Boh chce nielen, aby sme vyzerali na vonok ako kresťania, to bolo to, že vy sa robíte spravodlivými pred ľuďmi, ale to, čo je dôležité, aby to naozaj bolo zo srdca, aby to bolo srdce, aby tá zmena bola v celom živote. A pre učeníkov aj farizejov potom vlastne nasleduje ten príbeh o boháčovi a Lazarovi a aj takým varovaním toho, čo tá láska k peniazom, to je to, čo zažívali tí farizeji, môže vlastne spôsobiť. No ale v skutočnosti problém boháča nebolo to jeho bohatstvo, lebo to je asi to prvé, čo nás napadne. Bol bohatý, šiel do podsvetia, či ako to tu máme napísané? Hej, podsvetie. Čiže nikto povie, že išiel do podsvetia, lebo bol bohatý. Niekto povie, že išiel do podsvetia, lebo nepomohol Lazarovi, hej? Tak to bol taký trest jeho života. Ale v skutočnosti problém bohatstva, problém tohto boháča nebolo ani jeho bohatstvo, ani nedostatok tých dobrých skutkov, pretože spasenie je z milosti, nie z dobrých skutkov, aby sa nikto nechválil. To máme veľmi jasne v Božom slove povedané. Ale to, čo bolo reálne problémom tohto muža, je to, čo je napísané v 29. verši. Áno, čiže nebral vážne, neposlúchal Božie slovo, nebral vážne Božie slovo. Majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. A tento muž nebral vážne to, čo poznal z Božieho slova. A my môžeme smelo povedať, že on poznal to Božie slovo. Že to nebol človek, ktorý bol neveriaci. My možno, že dnes žijeme v trošku inej dobe. Dnešná doba už nie je náboženská a dnešný človek nie je náboženský. My sme to ešte tak nejako zažívali v tej minulosti, hej, že veľká väčšina ľudí okolo nás, my keď sme bývali na východe alebo kdesi, to proste boli náboženskí ľudia. Boli buď katolíci, boli luteráni, ešte možno tam boli grekokatolíci, hej, okolo nás a slaviši. Hej, a cirkev bratská tam boli, hej. A všetci boli nejako cirkevne zaradení, aj naši učitelia na školách. My sme vedeli, že sú cirkevne zaradení, čiže to bola taká náboženská naozaj komunita. Až po, keď sme prišli do Plachtiniec, tak sme zrazu zistili, že sú ľudia, ktorí sú nenáboženskí, to bolo pre nás prekvapením. A čoraz viac je toho, hej, že keď si predstavíte, že pred 20 rokmi koľko ľudí sem chodilo na štedrý večer do kostola?
Pomáha.
500 pomáha. Dneska je to 200, ani to nie. Hej? Lebo kedysi proste to nebolo možné byť na štedrý večer. To sa muselo ísť do kostola. Dnes si už väčšina povie, že nie, netreba. Ideme na dovolenku na Tahiti. Hej? Čiže naozaj máme úplne iné skúsenosti, ale v tej dobe takisto platilo, že tu ľudia boli náboženskí. Takže aj tento boháč bol určite náboženský, nebol neveriaci. Vidíme, že spoznal otca Abraháma, vedel povedať, že majú tam prorokov a Mojžiša, teda knihy Tóru a prorocké knihy. A určite bol človekom, ktorý bol obrezaný, fungoval nejakým spôsobom v synagóge, možno, že odovzdával aj nejaké desiatky a tak ďalej. Ale to, čo je problém v jeho živote, že nebral vážne Božie slovo pre svoj život. Pre seba osobu. Nebral vážne to, čo mu Božie slovo hlásal. A ja si myslím, že to je mnohokrát problém človeka, a že si tak povie nejako v sebe, veď Pán Boh to asi až tak vážne nemyslí. No, takže veľakrát si ľudia povedia, že keď aj počujú nejaké veci z Božieho slova alebo niečo o Bohu vedia, tak stále majú ten pocit, že Pán Boh to asi až tak vážne nemyslí. Nemyslí to až tak vážne s hriechom napríklad, hej, že s tým svojím zákonom. Že hej, že ten Boží zákon tu je, ale aj sa tam ten hriech spomína, ale to asi tak Pán Boh až veľmi vážne nemyslí. Alebo asi to určite Pán Boh nemyslí vážne, že by človek mal byť nejak za hriech trestaný. Hej, že to asi až tak vážne Pán Boh nemyslí. Alebo peklo? Berie človek vážne peklo? Absolútne. Absolútne nie, lebo predsa dobrý Boh neposiela do pekla. No, neposiela, to je fakt. My tam cestičku si vieme nájsť sami.
Lebo sa srandu robia, že tam bude väčšia zábava.
Hej, že radšej pôjdem do pekla, lebo tam bude žúrka, v nebi bude nuda. To znamená, že neberú vážne to peklo. Hej, jednoznačne. Ďalší ľudia povedia, že to si pamätám jedného pána, to som vám spomínala z bývalého zboru, že ja som dobrý lutheran, pani Ferek, ale neviem, čo furt máte s tým Kristom, s tým Ježišom Kristom, že čo furt s ním stále ho omierate. Čiže není to také vážne s tým Ježišom Kristom, nie je to jediná cesta k Otcovi, nie je jedinou pravdou a tak ďalej. A už vôbec niečo také, že brať vážne nejaké nasledovanie Krista. Čiže myslím si, že je to jedna z najvážnejších chorôb aj dnes kresťanstva. Presne tak, ako tento muž, tento boháč, tak si myslím, že aj dnes mnohí ľudia majú presne rovnakú chorobu. Neberú vážne Božie slovo. A nemyslím tým len treba zákony, ale myslím tým aj evanjelium. Stále si to nejako zľahčujeme. Stále si zľahčujeme tú obeť Ježiša Krista. Stále si zľahčujeme to nasledovanie Ježiša Krista. Není to až také vážne. Není to tak vážne so mnou, nie je to tak vážne so svetom, nie je to tak vážne vlastne s tým, čo Boh hovorí. Boháč evidentne nebral vážne ten základ. Milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca a milovať budeš blížneho svojho ako seba samého. Lebo ak by toto bral vážne, tak by sa jednoznačne musel správať iným spôsobom. Aj voči Bohu, aj voči Lazarovi. Teraz to už berie vážne. Keď už bol v pekle, tak už zrazu zistil, že to Pán Boh s tým milovaním Boha, milovaním blížneho myslel fakt vážne. A že to myslel vážne, že keď človek neberie vážne Božie slovo, tak príde trest. A že to myslel vážne s peklom a s podsvetím a s mukami. Že to Pán Boh fakt myslel vážne s tým, čo on hovoril. Ale viete, v tej chvíli to bolo už neskoro zistiť, že to Pán Boh myslí vážne. A dalo by sa povedať, že tak ako sme, ak si pamätáte, mali predtým to podobenstvo, keď tých prišli búchať na tie dvere, Pane, otvor nám, či sme ti a tak ďalej, a on im hovorí, nepoznám vás. Tak presne toto bola tá situácia, kedy tie dvere jednoducho už boli zavreté, ten čas milosti sa skončil a on síce spoznal, že Boh to myslel vážne, ale pre neho už bolo neskoro. To je to, čo sa hovorí inde v Božom slove, že jedného dňa všetci poklaknú pred Kristom. Ale bude to už neskoro. A keď poklaknú, až keď príde súdiť živých i mŕtvych. No, takže prosí aspoň za svojich bratov. Má 5 bratov, a to je teda také pekné, že myslí na tých svojich bratov. A prosí, pošli tam Lazara, o ktorom teda evidentne tí ľudia vedeli, že zomrel, čiže keď sa zjaví, jednoznačne budú vedieť, že bol skriesený. Chod za nimi, aby čo? Aby sa čo stalo v ich živote?
Ty uverili.
Alebo brali vážne. Aby neprišli na to miesto, ale aha, on tam hovorí, nech im svedčí o týchto miest, toto, aby v 30. verši, keby niekto z mŕtvych išiel k ním, kajali by sa. Takže to, čo on si uvedomuje, že aby sa človek vyhol tomu miestu múk, tak potrebuje činiť pokánie. A činiť pokánie znamená čo?
Na mysle.
Sme na myslení, sme na života, obrátenie sa, uznanie hriechov, oľutovanie hriechov, prijatie Kristovej milosti a zmena života. To všetko sa zmestí do toho pojmu pokánie. A on si uvedomuje, toto moje bratia potrebujú, toto som potrebovala ja. Potrebovala som v prvom rade poznať, že činím hriech, a zobrať teda vážne to Božie slovo o hriechu, potrebovala som na základe toho ľutovať to, čo som žil, a potrebovala som takisto brať vážne aj tú ponuku evanjelia, ponuku milosti, a potrebovala som brať aj vážne tie slova o nasledovaní. A nasledovaní, to znamená o zmene života. Choď, choď, lebo len pokánie ich môže zachrániť. A Abraham mu teda vysvetľuje, že to nie je možné, a ukazuje nám to, že nielen ten boháč, ale veľmi veľa ľudí majú takéto pomýlené trošku myslenie, že stále nechápu tú podstatu, že ten človek, my máme dosť k tomu, aby sme mohli brať vážne Boha. Aby sme mohli poznať svoj hriech, aby sme mohli oľutovať svoj hriech, aby sme mohli prijať tú Božiu milosť, aby sme mohli zmeniť život. My máme všetko, čo k tomu potrebujeme. My nepotrebujeme niečo viac než Božie slovo. A to poznáte všetci, že uveril by som keby, hej? Keby Boh tohto človeka uzdravil, keby Boh zastavil vojnu na Ukrajine, keby mi padali pečené holuby do úst. Hej, uveril by som potom. Ale to je presne toto. Hej. Uverím, keď budem vidieť, že niekto stal z mŕtvych, tak odpoveď pre všetkých je úplne rovnaká. A keď Mojžiša a prorokov neposlúchajú, nedajú sa presvedčiť, ani keď niekto z mŕtvych stane. A to je svätá pravda, lebo vstal z mŕtvych Lazár, mladenec Nain, Jairova dcera, vstal z mŕtvych Ježiš Kristus, uverili tomu, začali rozprávať o tom, že ho učeníci ukradli. Hej? Čiže nepresvedčilo ich nič, ani to, že niekto stal z mŕtvych, ak neuverili zvesti Božieho slova. Ak nezobrali Božie slovo vážne, ak nezobrali Božie slovo ako naozaj pravdu, ktorá je potrebná, alebo ktorá siaha do ich života. Takže až tedy sa môže stať niečo, nejaká zmena v ich živote. Boh sa zjavuje v Božom slove, zjavuje pravdu o sebe, o človeku a je na každom jednom z nás, či to, čo nám Boh zjavuje, to, čo nám zjavuje Božie slovo, chceme brať pre seba vážne. A to slovičko pre seba je veľmi dôležité, lebo to Božie slovo musí mať dosah na mňa, na môj život, na moje myslenie, na moje konanie. To bol ten problém toho boháča, že on na to tak nebral. Keď si zoberiete len Božie prikázania, hej, tretie Božie prikázanie. Pamätaj, že má sviatok nikto nesvetiť. Ako vážne ho berieme my, kresťania, na Slovensku?
Statisticky.
Katastrofa. Hej, reálne. Keď to tak zoberieme. A ja som bola taká prekvapená, že toto sme sa raz debatili, ale to sú už roky dozadu na biblickej vo Vavrišovej, niečo presne o tom chodení do kostola. A vtedy sestra Ondrová to potom niekoľkokrát zopakovala a povedala, že ja som si prvýkrát uvedomila, že to je Boží príkaz. Že ona to tak brala nejako, že však keď chce chodiť do kostola, chodí, keď nechce, nechodí. A vtedy je to tak nejako zoplo s tým tretím Božím prikázaním, pamätaj, že má sviatočný deň svätý. A ona, aha, to je Boží príkaz. A teraz si predstavte, že je strašne veľa ľudí, ktorí to takto vnímajú. Že... Hej, je to moja vec. Áno, svätá pravda, je to moja vec, ale zároveň je to znak toho, že neberiem vážne Boží príkaz. Samozrejme, to, že chodím do kostola, neznamená, že som kresťanom v tom dobrom slova zmysle. Ale ak som kresťanom, tak proste do kostola idem. Štvrté Božie prikázanie. Ako vážne to berieme, kresťania. Nakoľko si vieme, nakoľko aj v našich rodinách si vieme vážiť tú predchádzajúcu generáciu. Alebo vieme, že sa to netýka len rodičov, toto prikázanie, sa to týka aj našich predstavených. Že sa to týka, dajme tomu aj našich bratov biskupov. Cti si, váž si ich. A zase vidíme, že to zase neberieme ako niečo, čo je. A v dnešnej dobe je to zvlášť tvrdé, lebo vidíme, že žiadna úcta, nejaký rešpekt voči tomu človeku nie je. A 8. Božie prikázanie, moje obľúbené. Ako? Facebook, sociálne siete. Koľko tam vieme jeden na druhého nakydať, ohovoriť sa. Veci, ktoré absolútne neoverené. Šírime o jeden o druhom. Namiesto toho, aby sme prišli za tým človekom a spýtali sme sa, ako to je, prečo je to takto, tak sa budeme medzi sebou rozprávať a domýšľať si a vymýšľať si a šíriť niečo, čo nie je pravda. Nevypovieš krivé svedectvo voči svojmu blížnemu. A keby sme takto vyšli vlastne za každým tým prikázaním, koľkokrát zistíme, že neberieme vážne to, čo nám Boh vo svojom slove hovorí. Ale základ je problém. Základom je problém s prvým Božím prikázaním. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Ako náhle, Boh nie je naozaj prvou autoritou môjho života, pánom môjho života, spasiteľom môjho života, tak potom ani všetky tie ostatné prikázania neberiem vážne. Hej. Keď neberiem vážne prvé, neberiem vážne ani druhé. A v tomto prípade to prvé miesto, prečím varuje Pán Ježiš a učeníkov, aj to hovorí vlastne farizejom, tak je to, že na to prvé miesto v ich živote, alebo tým Bohom ich života bola práve tá mamona, tie peniaze. A to sa môže stať nielen bohatému človeku, však. Pretože ja môžem milovať peniaze a nemať ich. Ale túžim po nich. A môžem mať peniaze a môžem ich milovať takisto. Ale môžem mať peniaze a nemusím ich milovať. A môžem nemať peniaze a tiež ich nemusím milovať. Čiže to je naozaj len o postoji srdca k tým peniazom, na ktorom mieste sú je Boh a potom neviem, kde si peniaze. Alebo sú peniaze a potom kde si Pán Boh. O tom svedčí aj ten spôsob, ako s tými peniazmi vlastne narábam. Čiže problém naozaj nie je bohatstvo, ale problém je neveriť Bohu a jeho slovu. A potom tam máme druhú postavu, to je Lazár. A zase by si človek mohol povedať, ten bol spasený, lebo... Chudiatko. No, tak si zaslúžil dostať sa do neba, lebo mal to ťažké na tejto zemi. A to je to tak trošku ako keby povedané, on...
Lebo už užil.
Na tejto zemi, tak teraz sa teší a ty naopak si to dobre užil. To je také super myslenie, ale nie v tomto slova zmysle to hovorí Abraham, pretože by to protirečilo vlastne všetkému tomu, čo je inak napísané v Božom slove. Nebol spasený preto, lebo bol chudobný, lebo bol chorý, lebo mal ťažký život. To, že som chorý a mám nejaké problémy vo svojom živote, ma automaticky neoprávňuje veriť tomu, že pôjdem do neba, lebo si to zaslúžim kvôli svojim problémom. Bol spasený... Prečo sme spasení? Spasení sme z milosti a z viery. Čiže to, čo nás zachraňuje, naša viera Pána Boha. A tá viera v tomto človeku musela byť asi výnimočná, keď ju nestrátil ani v ťažkostiach. Veľakrát je to tak, že človek v ťažkostiach vieru stráti. Že kým sa mám dobre, to je to, čo sa pokúšal vlastne urobiť Satan pri Jobovi, že keď mu všetko zoberieš, tak prestane ťa uctievať, ale u Joba to pravda nebola. Ale u mnohých to pravda je. Nie? Že slúži Bohu a som dobrým nasledovníkom Boha, keď sa mám dobre, keď nie som chorý, keď ma nič nebolí, keď sa mojim deťom darí. Ale ako náhle príde nejaký problém, ja ochoriem, ale príde tá staroba, prídu nejaké, tak zrazu, prečo mi to Pán Boh? A už repcem a už tá viera odchádza. A u tohto človeka to tak vôbec nebolo. Že on naozaj, viete si predstaviť, čo ten muž prežíval? V tom 20. verši bol akýsi chudobný muž menom Lazár, ktorý ležiaval pred jeho tvárou redovitý. V doslovnom preklade je, ktorý bol odložený pred jeho bránu. Že viete, tak hodený, tak pohodený tam bol, ako odpad, ako niečo nepotrebné. Tak bol vnímaný. V židovstve máme to myslenie, že keď bol niekto bohatý, tak ho má Pán Boh rád, keď bol chudobný, tak nejakým spôsobom zhrešil. Takže keď my nevieme, aký bol dôvod, prečo, či bol postihnutý alebo čosi, ale ste tam vyhodení ako handra, máte telesné postihnutie, tie vredy, nemáte dostatok, žiadate si jesť odpadky z bohačovho stola, to znamená, že bol hladný, a nejaké psy mu tam liežu rány, čo je maximálne nehygienické a nejakým spôsobom mu to nepomohlo, skôr naopak. Čiže tá situácia jeho bola veľmi, veľmi nepríjemná. A on v tom všetkom sa podobá naozaj tomu Jobovi, ktorý keď ho žena pozýva, aby reptal proti Bohu, tak odpovedá: dobre sme prijímali, zle by sme nemali. Takže tento muž bol zachránený pre vieru a tá jeho viera bola výnimočná, bola krásna, lebo aj v tom utrpení, aj v tých ťažkostiach neprestal veriť v dobrého Boha. A preto sa ocitol v tom lóne Abrahámovom, to znamená, že naozaj vo veľkej blízkosti Božej, a preto sa mohol tešiť a radovať z toho, že má večný život, má spasenie. Takže to, čo nás vedie tento príbeh o boháčovi a Lazárovi, je práve to premyšľanie nad tým, ako ja beriem vážne to, čo hovorí Boh vo svojom slove. Ako vážne beriem to, čo viem o Bohu, aký je môj postoj teda k Bohu, ako vážne beriem jeho slova o mne, ako o hriešníkovi, ako o niekom, kto potrebuje spasenie, ako vážne beriem evanjelium, to znamená to, že Ježiš zomiera za mňa, za moje hriechy a v ňom mám spasenie a jedine v ňom mám spasenie, ako vážne beriem slovo Božie slovo týkajúce sa nasledovania života služby pre Ježiša Krista. A ako vážne sú, beriem tieto veci vo svojom živote. Ako vážne ich beriem pre seba. A je to taká výzva byť naozaj prezieravý, aktívny, zapojený, slúžiaci. Je fakt, že skutky nás nespasia. Ale spasenie prináša zmenu, nie? Zmenu života. Efeským 2.10. Si poďme prečítať.
Veď sme jeho dielo stvorené v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť.
Sme Božie dielo stvorené na... Hej. Čiže tie dobré skutky prirodzene patria do života toho, ktorý berie vážne Božie slovo od toho usvedčenia z hriechu až po tú zmenu života. Boh nás uspôsobil chodiť v dobrých skutkoch. To bolo evidentné, že boháč má, hej? Lebo bol krutý, bol ľahostajný, čiže nevidíme u ňoho tie dobré skutky, ktoré vychádzajú z toho spasenia. Lebo tie verše predtým hovoria práve o spasení z milosti. Ale hneď po tom spasení z milosti nasleduje, ste jeho dielo stvorení práve k tomu, aby ste konali možno alebo žili iným spôsobom života. Takže ako beriem vážne to, čo mi hovorí Boh? Ako beriem vážne Božie slovo pre mňa? Ako to mení môj život? Či to, čo Boh pre mňa pripravil, tie dobré skutky, či to v tom mojom živote sa naplní. Takže za domácu úlohu 29. verš na spaviť. Prečítajte to mi, prosím.
Mu povedal, majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú.
A my máme nielen Mojžiša a prorokov, ale máme už aj novú zmluvu, ale to, ten koniec platí. Nech ich poslúchajú, alebo inak možno povedané, nech ich berú. Vážne. Tak sa môžem
pekne. Draj náš Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za dnešné slovo, za slovo nielen pozbudenie, ale aj napomenutia. Ďakujeme Ti, že nám ukazuješ, čo je v našom živote podstatné. A tak ťa prosím, aby sme Tvoje slovo brali viac a viac vážne. Amen.
Amen.
Ježiši Kriste, ďakujem Ti za túto chvíľu, za toto spoločenstvo. Ďakujem Ti za to, že si nám upozornil a pripomenul to, aby sme sa pozerali do vlastných srdc a sa tak skúmali, že či nie sme pokrytami, ale naozaj tvojimi dietkami so živou vierou. Ďakujem Ti, Pane Ježiši Kriste, za toto svedectvo. A ďakujem Ti, Pane Ježiši Kriste, hlavne za to, čo Ty si pre nás urobil, že si zomrel na nejaký, že tak prosím, Pane Ježiši Kriste, aby naozaj sme aj o tom, čo si Ty pre nás urobil, za svoje veľké láske, že si to urobil záchranu človeka, a že chceš, aby všetci ľudia boli spasení, tak by sme naozaj si to nenechávali len pre seba, pre nejaké uzavreté spoločenstvo, aby sme hľadali možnosti, spôsoby, ako to povedať svojim bratom. Aby nám to potom nebolo ľúto, že sme mnoho vecí zanedbali a mnoho vecí nerobili. Tak prosím, Pane Ježiši Kriste, tak nás aj túto chvíľu tak znovu zroď. Daj nám takú novú, živú vieru a naozaj byť tvojimi úprimnými dietkami.
Drahý Pane, ďakujeme Ti z celého srdca za to, že Ty si Naozaj Boh, dlho zhovievajúci a trpezlivý, ďakujeme Ti za všetku trpezlivosť, ktorú máš s nami. Keď možno aj my v tom svojom živote nie vždy tak vážne verieme tú Tvoju vôľu pre nás. Nie vždy verieme vážne to Tvoje slovo. Nie vždy ho dokážeme naplno stiahnuť a uplatniť v svojom živote. Že aj my mnohokrát ako tí farizei si vieme udeliť nejaké tie výnimky a možno, že ešte stíhame aj tak nejako krivo pozerať na tých druhých ľudí. Prosím, Pane, buď s nami a ved nás svojim Svätým Duchom, premieňuj naše srdce, Pane, tak, aby naozaj mohol byť premenený aj ten náš život, naše zmýšľanie, naše hodnoty, aj to vnímanie majetku, peňazí, služby Tebe. Daj, Pane, aby naozaj vo všetkých oblastiach nášho života bola tá Tvoja vôľa, tie Tvoje zámery na prvom mieste. Kladáme sa do Tvojej milosti, Pane, a prosím, aby si požehnával aj prípravy tých misijných dní, ktoré budú staré ľubovní. Prosíme o Tvoju milosť pre všetkých, ktorí budú vyučovať, zvestovať slovo. Prosíme za všetkých tých ľudí, ktorí sú tam prihlásení, daj im tú milosť, aby mohli počuť a naozaj vnímať to slovo, aby to naozaj menilo tie naše životy. Chceme ťa, Pane, prosiť aj o požehnanie tej potáborovej party a nedeľu o 2 týždne. Veľmi prosím o to, aby to bol taká chvíľa, taký čas, kde budú môcť prísť aj ľudia mimo tú našu komunitu, mimo to naše spoločenstvo najúžšie. Daj, Pane, aby vnímali, že je to pre nich otvorené, aby vnímali, že sú vítaní, aby mali otvorené uši pre to, čo Ty, Pane, im chceš povedať. Prosím za Andyho, Maťku, za tie ich prípravy, ale aj za všetko to, čo budeme pripravovať my. A ďakujeme Ti za tú milosť, že to všetko môžeme robiť slobodne, že môžeme ešte stále to evanjelium ohlasovať, že je stále čas milosti. Ja veľmi ťa prosím za nás, za náš zbor, cirkev, tak aby sme využili ešte ten čas, ktorý je pred nami. Vypočuj nás, Pane, keď spolu voláme Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.